Stopi naprej. Slišimo, da si dober človek. Nisi podkupljiv. Toda tudi strela, ki udarja v hišo, ni podkupljiva. Kar si enkrat rekel, pri tem ostajaš. Kaj si rekel? Pošten si, poveš svoje mnenje. Kakšno mnenje? Hraber si. Proti komu? Moder si? Za koga? Ne gledaš na svojo korist, na čigavo te daj. Dober prijatelj si. Tudi dobrim ljudem? Poslušaj torej. Vemo, ti si naš sovražnik, zato te bomo zdaj postavili pred zid. Toda glede na tvoje zasluge in dobre lastnosti, pred dober zid in te ustrelili z dobrimi kroglami iz dobrih pušk in te pokopali z dobro lopato v dobri zemlji.
Čekist je doumel in se vznemiril. Buržuji so, tako kot proletarci, hrepenili po prijateljstvu, a brez krogle so ljubili samo premoženje.
V hitrih ljudskih sodiščih vsak drugi petek ob 9.20 buržujem omogočamo prijateljstvo.
V skladu z odlokom CKKP z dne 12. oktobra 2018 sklicujem prvo zasedanje hitrega ljudskega sodišča. Tokrat funkcijo sodnikov prevzemamo politkomisarka Majda, kuharski pomočnik Črt in komandant Pepi. Tovariš tožilec, kdo je obtoženi? Mar prav vidim? Je to vsem dobro znani liberalni pisun in urednik malomeščanskega glasila Gregor Repovž?
Prav ta. Njegovo širjenje laži in protidelavsko hujskanje se že leta dogaja vsem na očeh uvodniku propagandističnega lista Liberalcev Mladina. Njegovo kapitalistično zmihalstvo, rokohitrstvo z delnicami in krajo skupnega premoženja so pred nedavnim opazili celo represivni aparati buržoazne države, a ker je obtožen eden izmed vplivnih ideologov zgoraj omenjene države in spajdašen s politično in ekonomsko elito, ki mu krije hrbet v zameno za njegove slavospeve ali tišino, kadar je ta potrebna, se sankcij z te strani seveda ne gre nadejati. A škodljivca je končno prijela trda proletarska roka pravice. In čeprav je sluzal in spolzek, da je kaj se ji pod težo dokazal, brško ne izvije.
Česa je torej obtožen?
Gregor Repovža obtožujem najhujših zločinov proti delavskemu ljudstvu in sicer prvič izdajstva delavskega ljudstva, proti delavskega delovanja in pajdašenja s kapitalističnimi zajedavci. Drugič, preprodaje sanitetnega materijala, sabotaže in plenjenja skupnega premoženja z namenom lastne obogatitve in z namenom financiranja širjenja liberalne propagande. Tovariš tožilec, predstavi nam obremenilne dokaze. Torej, kje bi sploh začel? Torej, kot je ugotovila celo buržoazna preiskovalna komisija, je Gregor Repovž s kapitalom, ki mu ga je priskrbela družba KG 1909, odkupil večje število delnic Mladine ter jih nemudoma dal omenjeni družbi. Ta družba pa je tako hkrati večinski lastnik Mladine, kot tudi lastnik Mark Medical, družbe, ki se bavi s prodajo žilnih opornic bolnišnicam za večkratne cene, pri čemer se je posluževala celo za meščanske standardne spornih praks. Ta denar oziroma del njega, ki naj bi se z goljufanjem ranjencev pretakal iz skupne blagajne preko Mark Medical v KG 1909, pa naj bi bil uporabljen za tiskanje Mladine. Kakor je v zgodovini navada, je bila tudi tokrat doza moralističnega pridiganja, v kateri uživajo liberali dobesedno financiranja iz krvi delavstva.
Zakaj bi torej prelil denar žil ranjencev?
Tovariš, zadolžen za pripravo dokaznega gradiva, je od branja Repovževih uvodnikov v Mladini dobil raka, zato za izčrpno analizo vseh laži, zavajanj in protidelovske propagande, ki jih je obtoženi tekom let natrosil, ne razpolagamo. Že uvodnika v posebnih številkah Mladine, namenjenih širjenju propagande in laži o Marksu, oktobra tega leta in o oktobrski revoluciji pred natanko enim letom, vsebujeta vse potrebne dokaze, da je gospod Repovž brezdvomno razredni sovražnik najnizkotnejše vrste. Volk, ki skrit pod znakom peterokrake zvezde delavstvu pridiga o demokraciji, človekovih pravicah in zlu revolucije. Tako se je dne 18. oktobra 2018 obtoženi v vodniku sicer izjemno neprepričljivo skušal zakrinkati v marksista in jadikoval, kako proletariat danes ne živi več visokih idealov, temveč se sebično peha za blagostanjem, ter končal z nekakšnim javkanjem, kako neverjetno in vredno vse osuplosti je, kaj vse so naložili na Marksa, da bi ga potopili, zmaličili, izničili, vse to v strahu, da bi se široke množice zavedle svoje moči. Kar nas pripelje v današnji čas, kjer je način ustavljanja tistih, ki si le drznajo pomisliti na spreminjanje družbenih razmerij enak, kakor v Marksovem času, seveda naj bi bil ta žrtev utišen prav on sam, pa čeprav za razliko od revolucionarjev Marksovega časa ni ne ustreljen, ne na prisilnem delu, pač pa vsem v udobju ureja svoj propagandistični list, v katerem prav v tej isti številki kot urednik sam maliči in drugim omogoča maličenje Marksa onkraj vseh meja dobrega okusa. V prostem času pa trguje z delnicami in po oderuških cenah preprodaja zdravstvene materiale. No pa poglejmo, kakšno je bilo stališče obtoženega, ko si je dejansko enkrat le drznil pomisliti na spreminjanje družbenih razmerij. Kot posebej bremenilen dokaz zoper obtoženega navedimo njegovo hujskanje, objavljeno v Mladini dne 10. novembra 2017. Navedek. Oktobrska revolucija je zločin nad idejo, zločin, s katerim so se ideje komunizma, socializma, celo samo upravljanja za dolga leta, če ne celo zavedno, umazale, zaznamovale, morda pokopale, te pike od ideje je ostalo malo. Tisto, čemor so se odpovedali na tej poti, je bilo vredno več. Zakaj je vsem revolucijam vedno znova sledila odpoved demokraciji in temeljnim človekovim pravicam? In pa, nadaljuje, spet navajam, revolucijo proizvede vladajoči razred neke družbe, je odziv, ni dobrega v revolucijah, a zgodovina kaže, da se v družbah, ki se odrečajo človeku in na njegovi bedi gradijo prihodnost, revolucijam ni mogoče izogniti. Oblast je vedno sama režiserka prihodnih revolucij. Ni dobrega v oktobrski revoluciji, to so kri in krutost in predvsem trdo pomin. Odpoved demokraciji in človekovim pravicam, spoštovanju življenja, ki je vedno del revolucije, je tako velika žrtev, tako visoka cena, da je ne povrne nobeno zadoščenje. Konec navedka. Vsem prisotnim članom sodišča mora biti več kot očitna lažnost in propagandistična narava te moralistične izjave. V imenu reda, človekovih pravic, parlamentarne demokracije in morale, torej dobrega, skuša torej obtoženi Gregor Repovž poenotiti ljudstvo v strahu pred peklenščkom revolucije. A Repovž, proletariatu, ki revolucionarno zlo izvaja, ne priznava niti statusa človeka svobodno voljo in lastnimi smotri. Ne, obtoženi gre celo dlje od tiranije buržoazne države in njenih zakonov, ki enakost in svobodo, vse abstraktno, priznavajo vsem. Za gospoda Repovža so revolucionarni proletarci zgolj to, kar so za behovoriste psi, aparati brez zavesti, ki pa jim je lastno, da so na zatiranje odzovejo z revolucijo. Edini vzrok za njo torej so grehi vladajočega razreda in Repovž ga v pridigi svari naj odrine proletarcem svoje mize dovolj drobtinic, da se ta v lakoti ne bo vzdignil. Pustimo ob strani dejstvo, da so obtoženemu tako ljudje človekove pravice in demokracija samo rezultat revolucije, kar je bolj zanimivo je, da obtoženi kljub temu, da se izdaja za prijatelja izkoriščenih celo za levičarja, delavsko stvar pozna tako slabo, da ne ve niti tega, da v komunistični revoluciji odpoved človekovim pravicam in demokraciji nista postranska žrtev, temveč naš cilj. Kakor je zapisal Marx in navajam, tako imenovane človekove pravice niso nič drugega kot pravice člana občanske družbe, se pravi sebičnega človeka, od človeka in skupnosti ločenega človeka. V čem je liberte? Gre za svobodo človeka kot izolirane monade. Praktična uporaba človekove pravice svobode je človekova pravica privatne lastnine. Pravica sebičnosti, egalite, je zgolj enakost liberte, namreč, da imamo v enaki meri slehernega človeka za takšno na sebi temeljočo monado. In surete, varnost je zavarovanje sebičnosti meščanske družbe. Končujem navedek. Človekove pravice so pravice človeka buržoazne družbe, ki namesto, da bi človeka osvobodila religije, zagotavlja versko svobodo. Namesto osvoboditev od privatne lastnine zagotavljajo svobodo lastnine. Namesto osvoboditev od sebičnosti zagotavljajo njeno svobodo.
Ja, stvar je jasna, obtoženi Gregor Pavš je res podlasica najslabše sorte. No, Gregor Pavš je spoznan za krivega v vseh točkah obtožnice. Ne le, da prekopčuje žilnimi opornicami, temveč delavskemu ljudstvu iz teh žil tudi pije kri. Ker pa ima obtoženi lepo dušo in ima rad vzvišene ideje, vse do tedaj, ko bi jih ne bilo treba uresničiti, mu bomo z ozirom na njegove zasluge sodili v skladu z njegovimi lastnimi zahtevami. Dne 13. aprila 2018 je obtoženi v svojem pamfletu zapisal, citiram, "Prav zato nas lahko skrbi, kako preprosto so vodljivi namreč že mediji, kaj šele mi vsi. Mediji zdaj želijo dajati vtis, da bodo nadzorovali lažne novice in propagando in jo razkrivali. Res, kako? Kako pa se bori proti propagandi? Pač ne s seciranjem, kar danes obljubljajo mediji, ampak tako, da se ne onemogoči razširjanje neresnic in laži. Pač ne moreš nastopiti, ker lažeš, si izločen. Vse ostalo spada med lepodušnost. Kliki in gledanost so več vredni od normalnosti družbe. Tako ponavljajo laž, pa jih nihče ne ustavi ali odstrani." Konec citata. V skladu z njegovimi lastnimi zahtevami, kako ustaviti propagandni aparat kapitala in laži obtoženega Gregorja Pavša v imenu delavskega ljudstva zaradi njegovih laži, izdajstva, širjenja sovražne propagande in kraje skupne lastnine, ustavljamo in obsojamo na odstranitev. Odstranitev naj brez odlašanja izvrši strelski vod.
Kriv je.
Mirno! Puške pripravi! Polni! Miri! Streljaj!
Vidite, ovako prolaze oni koji nemaju marksizam u glavi.